آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، رعوف احمد بوزناوی خبر، گوڑ خاص خاص خبرن پہ اک نظر۔ ڈونلڈ ٹرمپس آز دیاون امریکہ کس 27 صدر سند حیثیت عہد تو رازداری ہند حلف۔ راجوری ہندس بڈال گامس من سدہن نفرن ہند پر اسرار موت پائی کڑنے باپت کوشش جاری، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ بچا وزیر راجناتھ سنگھن دت نوجوان ملک چی ترقی تو خوشحالی باپت اک مول الاساس قرار۔ تو جموں کشمیر مز ہتن دہن پہ مشتمل سل بیمار مخالف مہم شد و مد سان جاری، بڑس تعداد مز بیمار پن علاج کرن سپدان صحت یاب۔ ون خبر تفصیل سان۔ ڈونلڈ ٹرمپس آج شامس امریکہ کس 27 صدر سند حیثیت حلف دیاون حلف برداری ہز تقریب سپدی کیپٹل روٹنڈا واشنگٹن ڈی سی یس مز منعقد۔ امہ برہ کور ٹرمپن رات رز واشنگٹنس مز وکٹری ریلی خطاب۔ تمو ون امریکہ بتھ مشکلات چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت ترقیتی عمل برہ پکن باپت ان پھ ممکن اقدام کر۔ بھارت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کرن حلف برداری ہز تقریب اندر شرکت تو کرن بھارت نمائندگی۔ امہ علاوہ کرن مختلف ملکن ہند صدر تو وزیر اعظم تہ تقریب مز شرکت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ون مز راجوری ہندس بڈال گامس مز سدہن نفرن ہند مرن پائی کڑنے باپت کوشش جاری۔ تمو ون صحت دو محکمہ چہ امہ حوالہ تحقیقات کران تو وجوہات ہند پائی کڑنے۔ تمو ون بین وزارتی مرکزی ٹیمن مقامی انتظامیہ کی اتواس پنس سوترس پر تحقیقات شروع کورمت۔ ابلاغ وسیلن ہند نمائندن ست کت کران ون تمو مزید۔
कल गृहमंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर के बनाई है, वो टीम आ गई है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक एसआईटी बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसका भी उसकी भी जांच हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताएंगे।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن صحت خاندانی بجائی ہز مرکزی وزارت ہندس آیوشمان بھارت آرگن ڈونیٹ رجسٹری پہ رجسٹریشن کرت آنگ عطیہ رنگ دنک عہد کورمت۔ ات سلسلس مز کر متعلقہ افسرو راج بھون جوم گست لیفٹیننٹ گورنرس پلیج سرٹیفکیٹ حوالہ۔ امہ برہ سل جین رات بھارتیہ جین سنستھان طرف منعقد اکس تقریب دوران آنگ عطیہ رنگ دنچ رضامندی بھومت۔ بچا وزیر راجناتھ سنگھن ون مز نوجوان ملک اخ مول الاساس یس بھارت ترقی یافت بنانس مز بنیادی رول ادا کران۔ نئی دلی مز این سی سی یومی جمہوریہ کیمپ 2015 خطاب کران ون تمو بھارتی ثقافت اک ہت ژتجی کروڑ لوکن ہز یکجہتی ست وابست۔ تمو کر لوکن اپیل تم دین پانس اندر نظم و ضبط تو ملسار ہش قدر پید کرنس گوڑ ان۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اپیندر دویدین ون مز بھارتی فوج نوین کاری ست لیس کرنے باپت مختلف اقدام کرنے یوان تو اسلحہ تو ساز و سامان تیار کرنے چ گرکلی صلاحیت تو پوچھر مولمت۔ تم آج نئی دلی مز سالانہ پریس کانفرنس خطاب کران۔ تمو ون ان کال کن چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت نوین ٹیکنالوجی مربوط کرنے یوان۔ سوپور روز زولر گجرپتی جنگلات علاقہ مز ملٹنسی مخالف آپریشن آج دوم دہ تاری۔ ات آپریشن دوران زخمی گومت فوج اخ جوان سپد آج زخمن ہز دگ نو ترت فوت۔ فوج ترجمان آکاشوانی ہند نمائندس ون ملٹنٹن خلاف تلاشی کاروائی مز وس سن آمت۔ فوج ترجمان ون مزید ز فوج تو جموں کشمیر پولیس مشترکہ ٹیمن کو رات اخ سیکھ شچ واتنس پہ ات علاقہ گیر تو کرک تلاشی کاروائی شروع۔ یت دوران ات ثپت ملٹنٹوں گولی چلاو تو تصودم سپد شروع۔ نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھرین جموں کشمیر چہ گرکلی دستخاری مصنوعات قومی تو بین الاقوامی سترن پہ پوچھر دنچ ضرورت وتلم۔ تم آج جموں اینڈ کشمیر انڈسٹریز کس سیل مالس دس تلنے پتہ مالس مز موجود حضرات خطاب کران۔ صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتون ہت آج جموں اکس میٹنگ دوران سکیمس سوری کس کام کارس جائزہ۔ تمو ون ام ہسپتال تھو پتم ورین دوران لوکن ہز خدمت کرنس مز کرگی۔ سابق وزیر تو پانچ پھر بڈگامک ایم ایل اے رودمت غلام حسن گیلانی رحمت حق سپدمت۔ تم اس نمت وہر واحو سماجی تو سیاسی شخصیتوں تہندس انتقال کرنس پہ سٹھے دکھ بومت۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ سابق وزیر تو سابق ممبر اسلم بلی غلام حسن گیلانی سنس گزرنس پہ سٹھے دکھ باوان لوکن نسبت تہذ خدمت چیتس وائم۔ پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین تو غلام حسن گیلانی سندس گزرنس پہ سخ دکھ وومت۔ بی جے پی یک سینئر لیڈر تو راجیہ سبھا ہند سابق ممبر شمشیر سنگھ منہاس سوگواس سپد مت واریہ سیاسی تو سماجی شخصیت تہس گزرنس پہ دہ وومت سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھن آن جہانی سنس گزرنس پہ دہ باوان ووم تم آن جہانی سٹھ سن تعلقات تمو جموں کشمیر چی بجائی باپت واریہ کم کرم تمو دخل دیال سزیت وومت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تو نامور لیڈر تو سابق راجیہ سبھا ممبر شمشیر سنگھ منہا سندس انتقال کرنس پہ دہ وومت اکس پیغام مل جی وون آن جہانی رود لوکن ہز بجائی باپت ہمیشہ واد مند تمو آن جہانی سند روح کے ابدی سکون باپت تاہی کرم بی جے پی جموں کشمیر ترجمان الطاف ٹھاکرن تو شمشیر سنگھ منہا سندس فوت سپدنس پہ سٹھ دہ وومت ملکی سترس پہ سماجس نشہ چنانس نش مخجار دان باپت انفرادی تو اجتماعی سترس پہ کوشش برابر جاری ان حوالہ پیش وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے انوسار پورے وشو میں لگ بھگ 3 کروڑ لوگ ڈرگس سے ہونے والے ڈس آرڈر کی چپیٹ میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نشیلی دواؤں کا اتنا ادھک استعمال کرتے ہیں کہ انہیں اپچار کی آوشکتا ہے تے نو ٹو ڈرگز
جموں کشمیر مزہ نوجوان ان تباہی نش دور تھا باپت کوشش کرشن مزید نگر اننی ضرورت ان حوالہ یل اسے نامور قلمکار تو تحقیق دان ڈاکٹر غلام نبی حلیم ست کت کر تو تمو ون
نشہ اک بیمار یم قومن ہند قوم اندر اندر خبر کت وات یم سیت قوم کے باغ کن لون گلن تو پوشہ پھل یہ ززر آسان تو یت جرت تخلیق ناگ ہوکھان ضرورت یم کتھ ہن زی ساری سپدو نشس خلاف یکوٹ نبرد عزمہ تو بچاون قوم امہ موزی بیماری نش اوکن جائے جائے ترقی نشہ مرکزن ہند قیام لازمی تو نشہ آور چیزن ہند کاروبار کرن ول رٹت بیڈن گنڈی مگر نشس مز مبتلا نوجوان تو دوستن چھن حقارت نفرت چو نظر وچھن بلکہ تم پانا تو تمن عزت تو احترام دت تم رس رس نش نش پت رٹن تو اس پز یمن تحفظ دن تو یم امی بیماری نش بچاو
پور ملک سے سیت جموں کشمیر متن دہن پہ مشتمل تپدک مخالف مہم شد و مد سان جاری تو طبی ماہروں سے بیماری مز مبتلا بیمار ون تم یون بروہ کن تو کرن پن علاج پیش سل بیماری نش صحت یاب سپدمتس اکس بیمار سن توسرات
مس نا عبدل مجید مسلک خان باشند کھین ٹائم بروٹ اس مجھے ٹی بی شکایت تو مجھے تم پہ کم سے کم شین رتن دوا تو دہی تر رت باسو میں پانس مجھ بالکل ٹھیک گوس بہ مزید اس مجھے گورنمنٹ کی طرف دس اکاؤنٹس مزان پونسہ تم سی ملے مجھے فائدہ تم مزید بیس تم کھین خورک ہند سامان تک مجھ ڈائٹ اس آسان تو بہت بالکل تندرست ونکس تو بس یہ التجا کر پور عوامس کہ اگر کسی اس تبدیل ہند تکلیف آنچن کہین اتن کھوچن کہین بالکل پن اراد مکمل تھائیں بی گورنمنٹ اسی ات متعلق تھائی امی بھرپور فائدہ تلن تو ان شاء اللہ انسان بالکل تندرست ات مسان
اخرس پہ ترا موسم پہ اخ نظر موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیر مز کن جائے سوت سوت پہ درمیان درجک رود یا شین پین امکان سری نگر آواز لوگ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت منفی 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا سری نگر پگہ آفتاب کھسن صبح 7:05 یل زن آفتاب لوس شام 5:15 پہ ات سی ووت خبر ہند بلٹن ہند اکہ مخصر وقفہ پتہ بوزو تھی محمد اعظم سنز زیب اردو پہ خبر اس نجازت خدا حافظ